si je t'oublie pendant le jour. Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir. Et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. Et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace. Je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je deviens fou.
Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή ΕΛΤΕ του η Βασιλεία. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και εσείς μαζί μας για να περάσουμε μία ώρα και να σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραία παρέα. Είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Μπάμπης Δούκαρος, η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Και σήμερα καλεσμένη μου είναι μία συνάδελφος, συγγραφέας. Πολλά χρόνια γνωριζόμαστε, είχαμε μία κοινή πορεία δημοσιογραφική. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Σήμερα μαζί μου είναι η δημοσιογράφος Άννα Γρημάνη. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα.
Και χαίρομαι που είσαι εδώ.
Και εγώ ιδιαίτερα.
Και τα λέμε μετά από πολλά χρόνια, θα έλεγα. Και αφορμή είναι ένα βιβλίο σου, ιδιαίτερα σημαντικό θα έλεγα, για μια γυναίκα την οποία εγώ τουλάχιστον τη θαυμάζω, φαντάζομαι και εσύ που ασχολήθηκες για να γράψεις ένα κομμάτι της ζωής της ή όλη της τη ζωή θα έλεγα, και δεν είναι άλλη από την οικουμενική Ελληνίδα, μια σημαντική προσωπικότητα της Ευρώπης, αλλά και μια προσωπικότητα που το κύρος της αντανακλά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και μιλάμε βέβαια για την Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, πολύ σημαντικός άνθρωπος, μια προσωπικότητα που φαντάζομαι από την πρώτη στιγμή που την γνώρισε στα φοιτητικά σου χρόνια σε είχε εντυπωσιάσει.
Ναι, μια εξέχουσα ακαδημαϊκή προσωπικότητα της Ευρώπης, δημόσιο πρόσωπο της Γαλλίας, και μια διεθνής Ελληνίδα, αυτόφωτη, αυτεξούσια, που διέγραψε μία εντυπωσιακή πορεία, μία εντυπωσιακή καριέρα, ακριβώς γιατί ξεκίνησε προσδοκώντας το ανέγκυχτο που υπήρχε τότε, και αυτό ήταν όχι μόνο το Παρίσι, αλλά ορίζοντας μιας ζωής σε διεθνές επίπεδο. Και όταν αυτά τα όνειρα τα κάνεις μεγαλωμένος στα χρόνια της κατοχής, όταν παίρνεις μέρος στην αντίσταση, όταν διεκδικείς την πρωτιά σου στο πανεπιστήμιο και γενικότερα στον ακαδημαϊκό χώρο, τότε όλη αυτή η καριέρα, όλη αυτή η πορεία νομίζω ότι αποκτά μια άλλη σημασία.
Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά έτσι να μας βάλεις λίγο στο πνεύμα του βιβλίου. Εσείς πώς έγινε και γνωριστήκατε, στα χρόνια τα δικά σου τα φοιτητικά φαντάζομαι, έτσι.
Ναι. Παρότι δεν την είχα ποτέ καθηγήτρια. Είχα βέβαια την τιμή να την επισκεφτώ στο γραφείο της στη Σορβόνη, όντας εγώ φοιτήτρια στο Παρίσι και με την προτροπή Γάλλων φίλων μου, που ήταν δικοί της φοιτητές και στη Σορβόνη εκπλήρωναν το δικό τους σύγχρονο όραμα γνώσης, να το πω. Νομίζω ότι μου έδωσε σημασία αρχικά διότι ήμουν Ελληνίδα. Έπειτα διότι δεν τη ζήτησα τίποτε.
Ως Ελληνίδα.
Ως Ελληνίδα. Της πρόσφερα τότε το βιβλίο μου, παρότι ήμουν αρκετά μικρή, ένα πρώτο βιβλίο που είχε βγει στις εκδόσεις Κέδρος με την Αθηνά Καλιανέση, το «Χάρτινο τρένο». Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημείο πρωταρχικής επικοινωνίας δικής μας.
Φαντάζομαι έκτοτε σου έκανε κριτική για το βιβλίο, σου είπε αν το διάβασε.
Τότε την ενθουσίασε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει, εγώ ήμουνα μία φοιτήτρια με blue jean και μπότες και ένα σάκο ας πούμε στον ώμο, και έβγαλα από το σάκο ένα κίτρινο βιβλίο και της το άφησα στο γραφείο σαν ένα ευχαριστώ για ορισμένες πληροφορίες που μας είχε δώσει τότε στους Έλληνες φοιτητές για τις αλλαγές που είχαν γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Έκτοτε δεν τη συνάντησα παρά πλέον σαν δημοσιογράφος, σαν συντάκτρια της εφημερίδας Τα Νέα. Και τις έκανα ορισμένες μεγάλες συνεντεύξεις, 2-3 όχι περισσότερο, αλλά με εκείνη την προϊστορία, δηλαδή με το Παρίσι ως λιεζόν, ως κρίκο,
ναι, ναι, ναι,
της γνωριμίας μας, νομίζω ότι κτίστηκε μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, και σιγά σιγά οι συνεντεύξεις έδωσαν τη θέση τους σε δικές μας συζητήσεις. Και οι συζητήσεις δεν ήτανε παρά οι εξομολογήσεις της, η καταγραφή της ζωής της, τα γεγονότα της ζωής της που διαδοχικά περνούσαν στις δικές της αφηγήσεις, και που όλα αυτά ήταν η φυσική συνέπεια να γίνουν ένα βιβλίο. Το στοιχείο βέβαια το κύριο είναι ότι με εμπιστεύθηκε για να ξετυλίξει τη ζωή της.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πάρεις αυτό το βιβλίο, παρακολουθείς την πορεία της ζωής της πολύ σύντομα, με πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό που επιβεβαιώνει τα όσα λέει μέσα, τις προσωπικότητες τις οποίες συνάντησε στη ζωή της.
Φυσικά.
Γιατί αυτός ο άνθρωπος, εκτός του ότι είναι φωτισμένος άνθρωπος, είχε και μία πορεία με ανθρώπους άλλους πολύ σημαντικούς και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Και αυτό νομίζω της έδωσε ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην προσωπικότητά της, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι σημαντικοί, είναι αυτοί οι οποίοι χαράσουν το μέλλον και τον πολιτισμό μας.
Ναι, οι σημαντικοί άνθρωποι που αυτοί, σίγουρα αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι οι στάσεις ζωής τους δίνουν μέλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά από τη θέση της ως πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ως μία θέση που και ως, ήταν... Είχε την ευθύνη όλης της εκπαίδευσης, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και των σχολείων του Παρισιού, μετά τον Υπουργό Παιδείας, ας πούμε. Mm-hmm. Βέβαια, της έδινε τη βάση να έρθει σε επαφή με όλες τις πολιτικές προσωπικότητες της εποχής της, και στην πραγματικότητα ήταν μία μόνιμη πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού. Δίδασκε το Βυζάντιο, αλλά και διοικούσε. Αυτοί ήταν οι δύο άξονες mm-hmm. της πορείας της.
Έτσι. Βέβαια να πούμε ότι δεν ήταν από μια πολύ εύπορη οικογένεια, και μάλιστα θα έλεγα το αντίθετο, πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
Ακριβώς. Ήταν πρόσφυγες από την Σμύρνη, από τη Μικρά Ασία, και τα παιδικά της χρόνια ήταν στο Βύρονα. Με τα αδέλφια της, βέβαια. Ήταν τα δύσκολα χρόνια, νομίζω, όλων
εκείνης της εποχής. Οι οποίοι πέρασαν μία κατοχή, έτσι, η γερμανική κατοχή. Εκεί όμως αναπτύχθηκαν περισσότερο σαν προσωπικότητες, σαν δράση. Μπήκε μέσα στην αντίσταση.
Μπήκε μέσα στην αντίσταση. Ο Τίτος Πατρίκιος είναι εκείνος που μπορεί να πει εξαιρετικά, να δώσει εξαιρετικές, ας πούμε, εξαιρετικά στοιχεία για την πορεία τους, για τα ονόματα που είχαν τότε, τα ψευδόνυμα στην αντίσταση. Μπήκε στην αντίσταση, μπήκε στο πανεπιστήμιο, μπήκε στην αρχαιολογία.
Που ήταν πολύ δύσκολο να μπεις στην αρχαιολογία εκείνη την εποχή, ναι, και να την ακολουθήσεις.
Οι φίλοι ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης,
οι πιο σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου για εκείνη την περίοδο και του πολιτισμού, ζωγράφοι, πολύ σημαντικοί, ποιητές.
Ακριβώς, ποιητές. Ήταν ο Ήλενα Λαμπράκη, mm-hmm. ο Χρήστος Λαμπράκης. Με την Ήλενα Λαμπράκη ήταν συμφοιτητρίες στην αρχαιολογία. Εκεί υπάρχει και ένα περιστατικό που είχε γίνει με τον καθηγητή της. Ναι. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει φυσικά και την... το πείσμα της και τη φιλοδοξία της, αλλά και την αυτοπεποίθησή της, θα πω. Ότι εκείνη θα έκανε τα πάντα προκειμένου να κατακτήσει αυτό που ήθελε.
Είχε μάλιστα, να πούμε συγκεκριμένα, της είπε ο καθηγητής της, ότι γιατί βρίσκεστε σε αυτήν τη σχολή, η οποία είναι έτσι όπως είναι πολύ δύσκολη για να παραμείνετε σε αυτή τη σχολή. Δεν είχε τα φόντα τα οικονομικά, δεν είχε ανθρώπους να τη στηρίξουν οικονομικά.
Ακριβώς, γιατί τότε, λέει, τότε στην αρχαιολογία ήταν η κόρες των καλών οικογενειών, ας ακριβώς. το πούμε έτσι, και των ευκατάστατων.
Και της είπε γιατί το κάνετε αυτό και του απάντησε, ακούστε κύριε καθηγητά, εγώ στη ζωή θα κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που θέλω. Τώρα σχετικά με το πώς θα βγάλω τα χρήματα που χρειάζεται για να ζήσω, σας βεβαιώνω ότι θα πουλώ λεμόνια στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Και βέβαια έγινε χαμός όταν το είπε αυτό, έτσι, η Άννα.
Φυσικά.
Μία κοπέλα τώρα την εποχή του 45 όπου φοιτούσε, να μπορεί να πατάει στα πόδια της και να αγωνίζεται σε έναν χώρο που μπορούσαν να πάνε μόνο άνθρωποι μιας άλλης οικονομικής επιφάνειας. Ήταν πολύ δύσκολο. Εκείνη όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω.
Όχι, δεν το έβαλε και νομίζω ότι έτσι είχε και την εκτίμηση, γιατί είχε προσωπικότητα, ότι βασιζόταν στη γνώση και για το λόγο αυτό την εκτιμούσαν και την υπολόγιζαν πολύ και οι φίλοι της, οι συμφοιτητές της.
Και έτσι κατάφερε και πήρε και την υποτροφία.
Ακριβώς.
Για να φύγει να πάει στο Παρίσι.
Ναι, και έτσι από τα παραθυρόφυλλα του Βύρων στους φεγγίτες του Παρισιού. Και...
Είναι ωραία αυτή η μετάβαση που κάνεις, λίγο κινηματογραφική θα έλεγα στο βιβλίο, από τον Βύρωνα στο Παρίσι. Αξίζει πραγματικά κάποιος να πάρει και να το διαβάσει το βιβλίο, γιατί είναι πολύ ωραία η περιγραφή την οποία κάνεις.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό δακρογιάλι που τα μυστικά του πάλι θα μας πει το μαϊστράλι. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε σκέψου γαλήνη που θα έχει και που στέκονται οι βράχοι και φιλοσοφούν μονάχοι. Θα είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγει η σελήνη. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε, θα σε κρατώ από το χέρι και της θάλασσας τα γέρι, η δροσιά του θα μας φέρει. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε, πάμε αγάπη μου πάμε, στα κρογιάλι πάγα πάμε και που πάντα δεν θυμάμαι. Θα είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγει η σελήνη. Μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγει η σελήνη.
Λοιπόν, Λοιπόν, Άννα Γρημάνη σήμερα με το βιβλίο της για τη ζωή της Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ. Ο τίτλος 600 μολύβια και 10 ποίηματα και είναι περίεργος ο τίτλος, Άννα. Ναι. Θέλεις να μας τον έτσι εξηγήσεις τι ακριβώς είναι?
Ναι, τα 600 μολύβια σηματοδοτούν ένα αληθινό περιστατικό της ζωής της. Mm-hmm. Καθώς η ίδια μικρή μεγαλωμένη στο Βύρονα και την εποχή, όπως είπαμε, του εμφύλου, της κατοχής, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες, σε μια προσφυγική οικογένεια, αν θέλετε το πιστεύετε ότι πήγαινε σχολείο με δανεικό μολύβι.
Ναι, μπορώ να το πιστέψω, ναι. Γιατί συνέβαινε εκείνη την εποχή να μην έχουν τα παιδιά μολύβια.
Ναι, και ένας συμμαθητής της δάνειζε ένα μολύβι που είχε μάλιστα χρώματα. Όταν μεγάλωσε, όταν έγινε πρίτανης Σορβόνης, κάποια στιγμή έλαβε ένα γράμμα που ήταν από αυτό το συμμαθητή και της έλεγε ότι εγώ έγινα ένας γνωστός αρχιτέκτονας κάπου στη Νέα Υόρκη και εσύ μια σπουδαία, ακαδημαϊκός.
Καθηγήτρια.
Ωστόσο, συζητώντας, μου αποκάλυψε κάποια στιγμή ότι από τότε που πραγματικά έψαχνε, περίμενε να της δώσει το μολύβιο ο συμμαθητής της, όταν πήγε στη Γαλλία άρχισε να μαζεύει μολύβια, να συγκεντρώνει μολύβια.
Κάτι μου θυμίζει αυτό. Έχουμε και άλλοι αυτό το...
Αυτή τη συνήθεια.
Τη συνήθεια, ναι, να μαζεύουμε μολύβια.
Ναι, και άρα λοιπόν αυτά τα μολύβια τα συγκέντρωνε σε κουτιά που βρίσκονταν στο γραφείο της στη Σορβόνη και ήταν πάνω από 600 μολύβια. Όταν λοιπόν το συζητήσαμε αυτό, σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε εγωιτευτικότερος τίτλος για το βιβλίο αυτό. Και βέβαια ο Κωνσταντίνος Γκοβώστης, που είναι και ο εκδότης του βιβλίου, ο συνεχιστής των εκδόσεων Γκοβώστη, που έχουν κλείσει πλέον 100 χρόνια ζωής εκδοτικής, ο Κωνσταντίνος προσέθεσε, ενέταξε στην έκδοση και 10 ποίηματα της Ελένης Αρβελέρ, 10 ανέκδοτα ποίηματά της, τα οποία μου παραχώρησε και θεωρήσαμε ότι θα ήταν ένας πολύ, ένας πολύ ιδιαίτερος συνδυασμός η ζωή της και 10 ανέκδοτα ποίηματά της τη στιγμή που εκδόθηκε αυτό το βιβλίο.
Ωραία. Επειδή έχει πάει 9.30 και θα πρέπει να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα, θα βάλουμε τα διαφημιστικά, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσουμε τα ποίηματα, αυτά τα ανέκδοτα ποίηματα της Ελένης Γλίκατζη. Είναι πάρα πολύ ωραία, ιδιαίτερα, κατανοητά, απλά και νομίζω ότι θα αρέσουν στον κόσμο.
Άρα να πούμε ένα ποίημα, να διαβάσουμε ένα ποίημα.
Ναι, μόλις επιστρέψουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Kem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
kemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Amour d'il lui vienne.
Άννα Γρημάνη, θα ήθελα τώρα, όπως είπαμε, να μας διαβάσεις ένα ποίημα από της Ελένης Γλυκαντζή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Ιθάκες. Αν θέλεις να μας διαβάσεις.
Βεβαίως, παρότι δεν είμαι προετοιμασμένη.
Δεν πειράζει. Αλλά,
ωραία. Θα το διαβάσω όπως το διαβάζαμε με τον Κωνσταντίνο Κοβώστη.
Ωραία.
Δεν αναγκάστηκα να αλλαξοπιστήσω, ούτε χρειάστηκε να προσκυνήσω κατακτητή, δεσπότη ή βασιλιά. Όμως στον κόσμο λέω τώρα ότι μόνη κατάφερε η δική μας νιώτη, αυτό που ο Οδυσσέας δεν τόλμησε να κάνει. Γυρνώντας δηλαδή από λιμάνι σε λιμάνι, νέες Ιθάκες ιδρύσαμε παντού. Σε Καναδά και Αμερική ως το Περού, σε Αυστραλία, σε Αφρική και σε Ευρώπη. Βέβαια, πάντα μαζί με κάποια Πινελόπη. Όμως αφήσαμε Πόντο και Μικρασία, στη φλίαρη του Μεγαλέξανδρου Γοργόνα, στις θάλασσες να διαλαλεί την ασυναρτησία, πως τάχα η Σάρισσα, όπλο του Μακεδόνα, του Αλέξανδρου εννοεί το Μακρυδόρι, δεν έπαψε ούτε θα πάψει να απειλεί. Αυτούς που πάτησαν τη Σμύρνη και την πόλη και ξερίζωσαν τις Ιθάκες από την Ανατολή.
Εξαιρετικό.
Ναι.
Με πόσο απλά λόγια λέει ακριβώς αυτό το οποίο έχει κάνει στη ζωή της. Έχει δημιουργήσει Ιθάκες.
Γιατί η ιστορία είναι βίωμά της. Και αυτό είναι ένα αυθεντικό ποίημα.
Ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία, με τη Βυζαντινή ιστορία περισσότερο.
Ακριβώς, με το Βυζαντινό πολιτισμό, μελετώντας επιγραφές. Και διδάσκοντας το Βυζάντιο.
Πολύ σημαντικό αυτό. Θέλεις να μας διαβάσεις ένα κομμάτι από το βιβλίο σου που νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό την περίοδο που ήταν στο Παρίσι.
Ναι, στο ναι. Ίσως τη δεκαετία του 50 ξεκινά.
Την πορεία, ναι, της εκεί.
Την πορεία της εκεί. Η Λεζάντα, είναι καλό να πούμε ότι η Λεζάντα γράφει ότι η ζωή είναι ιδιωτικό κτήμα. Και κάποια στιγμή έρχεται μια στιγμή που μπορείς να την εξιστορήσεις. Αυτό μου το είχε πει όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις μας. Οι φεγγίτες είναι ίδιοι, αλλά ο ουρανός είναι δύο ουρανοί. Διαφεύγει στην προοπτική του ενός με ένα πακέτο αστέρων και ονείρων στην τσέπη της, στην τσέπη της φούστας, εκείνο το μεταποιημένο από τη μητέρα της παντελόνι του αδελφού της στην κατοχή. Προσφεύγει στον άλλον, από το φεγγίτι του μπάνιου, που είναι το μεγαλύτερο δωμάτιο στο εξοχικό της σπίτι στο Μον Σοβέ, για να ορίσει εκ νέου το μερικό της ουρανό, όπως κάποτε λεπτούλα και ασυμβίβαστη, στριμωγμένη στο μπάνιο του πατρικού της στο Βύρονα. Και λέω πως όταν ήμουν παιδί, σήκωνα το κεφάλι μου και έβλεπα τα αεροπλάνα, έτσι τώρα παρατηρώ τις πτήσεις από το Χίθροου στο Ρουασί. Μεταξύ του αεροπλάνου που εμείς κοιτούσαμε, κάτι το σπάνιο, και αυτού που κοιτάνε σήμερα τα παιδιά, ένα πουλί που κάθε τόσο πετά, είναι η διαφορά ακριβώς όλου του αιώνα.
Πάρα πολύ ωραία. Πες μου, Άννα, αυτό το βιβλίο που εξιστορεί η Γλίκατζη τη ζωή της, το γράψατε μαζί, δηλαδή πώς έγιναν οι συνεντεύξεις και όλη αυτή η διαδικασία του βιβλίου?
Την μαγνητοφώνησα. Έγινε λοιπόν μετά μία μαγνητοφώνησα... πολλές συζητήσεις και είχα στα χέρια μου ένα υλικό πολύ μεγάλο. Δηλαδή υπάρχει ένα επίσης μεγάλο υλικό που δεν έχει ενταχθεί. Και όταν, όταν ήρθε η στιγμή να το διαχειριστώ, μου είπε θα το κάνεις μόνη σου.
Εκεί θα ήταν και η πιο δύσκολη στιγμή.
Ναι, έτσι. Θα το κάνεις μόνη σου, θα δεις τι θα κρατήσεις. Οπότε... υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας θα ήταν να κάνω μια κλασική καταγραφή της ζωής της, μια κλασική βιογραφία, και ο άλλος τρόπος θα ήταν μέσα από ένα δικό μου πρίσμα, όπως την είχα γνωρίσει, να την πλησιάσω και να συμπορευτώ με την ζωή της, να έχω μια συναισθηματική προσέγγιση στη δική της πορεία. Και αυτό έκανα, επιλέγοντας βέβαια τα σημαντικά γεγονότα, τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής της, αλλά το πρίσμα ήταν αυτό. Και γράφτηκε ένα κείμενο που έχει μία λογοτεχνική υφή, είναι και θα έλεγα άναρχο σε σχέση με άλλες βιογραφίες, έχει ένα δικό του χαρακτήρα και αυτό ήταν που την ενθουσίασε. Ακριβώς ότι
δεν ακολούθησες...
αυτή η αφηγηματική τελικά παρουσίαση.
Δεν ακολούθησες την πεπατημένη μιας βιογραφίας. Έκανες ένα δικό σου σκεπτικό, ένα δικό σου σενάριο στο πώς θα παρουσιάσεις
ακριβώς,
τη ζωή της.
Ακριβώς. Δηλαδή σαν να είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία. Γι' αυτό ορισμένες φορές φαίνεται ότι κινηματογραφικά εναλλάσσονται και οι εικόνες, αλλά και ο χρόνος.
Ναι, είναι ένας τρόπος που νομίζω χρησιμοποιείς, έτσι αλλιώς έχεις κάνει πολλές προσωπικότητες και τηλεοπτικά.
Ναι, με στους ωραίους ως Έλληνες.
Μία εκπομπή η οποία περάσανε πάρα πολύ θα έλεγα, Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι σημαντικές προσωπικότητες.
Διεθνείς Έλληνες, κορυφαίοι της επιστήμης, που καθώς η εποχή μας τώρα και η πανδημία έφερε την τάξη των επιστημόνων στην πρώτη γραμμή, αλλά με την εκπομπή τότε, με τους ωραίους ως Έλληνες, αυτό το είχαμε κατακτήσει και ήταν προσωπικότητες που παρουσιάζονταν πρώτη φορά στην τηλεόραση. Αλλά και εκεί υπήρχε μια αφηγηματική απόδοση της δικής τους, του δικού τους έργου στους χώρους της δράσης τους σε όλη την Ευρώπη.
Είναι σαν να έκανες λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Αλλά ένα ντοκιμαντέρ μέσα από ένα βιβλίο.
Ακριβώς, αυτή είναι, όχι, ένα ντοκιμαντέρ μέσα από μια εξιστόρηση.
Εξιστόρηση, ναι.
Αυτό είναι. Και ναι, και είναι, αυτό είναι βασικά.
Είναι σίγουρα αυτός ο τρόπος ο οποίος την εντυπωσίασε και εκείνη και της άρεσε. Της το έδειξες πριν εκδοθεί?
Φυσικά. Ναι, και της το έδειξα πριν, της το έστειλα, γιατί τότε ήταν στο Παρίσι και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι...
Προχώρα.
Ναι, ότι της άρεσε πολύ, ότι ήταν ενθουσιασμένη και περίμενε να δει την έκδοση. Όλο αυτό το φωτογραφικό υλικό είναι ένα πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, η έκδοση μιας ιδιαίτερης αισθητικής και... και μου λέει, με είχε ρωτήσει τι σου έκανε εντύπωση από αυτά, από όσα μέσα σε όσα συζητούσαμε. Της είπα ένα μότο, το βασικό σας μότο το οποίο υιοθετώ ως στάση ζωής, δηλαδή ότι να έχεις επίγνωση της θέσης σου. Και το άλλο σημείο, ότι έγινε σύμβολο στην εποχή της, έγινε σύμβολο μιας πρωτοπορίας, θα έλεγα, με το κύρος αλλά και τη μοντερνιτέ μιας γυναίκας, η οποία μετά την αναγόρευσή της σε Πρίτανη παρέστη στην επίσημη δεξίωση της ακαδημαϊκής κοινότητας των Παρισίων το 1976 με κίτρινο σμόκιν και καθολική επίγνωση της θέσης της, δηλαδή η πρώτη γυναίκα Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στην 700 χρόνων ιστορία του.
Πολύ σημαντική και νομίζω επέβαλε την προσωπικότητά της σε αυτόν τον χώρο.
Ναι.
Βέβαια, ήταν και πολύ σημαντική η στάση της στην περίοδο της επανάστασης στη Γαλλία, της φοιτητικής επανάστασης στη Γαλλία, όπου και εκεί είχε το σεβασμό των φοιτητών, γιατί μπορούσε σε σχέση με άλλους καθηγητές να κάνει αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι καθηγητές, να είναι κοντά στους φοιτητές, ναι, ενώ είχαν επαναστατήσει.
Ναι, ήταν κοντά και γινότανε το όριο. Ήταν με τους φοιτητές, ήταν όμως και το όριο.
Ναι, τους έλεγε μέχρι εδώ θα φτάσετε και την άκουγαν. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό, ναι, ότι ενώ ήταν ένας επαναστατημένοι φοιτητές, ήταν το σημαντικό ότι μπορούσε, έμπαινε μέσα στο χώρο τους, στις καταλήψεις τους και μπορούσε να τους κρατήσει σε ένα όριο, να τους πει μέχρι εδώ φτάνετε. Αφήστε τώρα τους υπόλοιπους καθηγητές που τους κρατάτε όμοιρους, αφήστε, τους έδινε και οδηγίες.
Ακριβώς, κατανοούσε τη λογική τους και μιλούσε τη γλώσσα τους, αυτό ήταν.
Αυτό ήταν το σημαντικό. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα και ερχόμαστε πάλι πίσω.
Κάνουμε παρέα κι είμαστε ζευγάρι ταιριαστό και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κακό έχει σκοπό δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ.
Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Φύγω από κοντά σου, πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας τον κόσμο και έλα δώσ' μου ένα φιλί. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σούρπο θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σούρβο θα σ' αγκαλιάζει, θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
Λοιπόν, με την Άννα Γρημάνη συζητάμε για την ζωή της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ και βέβαια είναι πολύ γνωστό ότι ήταν σημαντική προσωπικότητα, είναι σημαντική προσωπικότητα, αλλά επίσης να πούμε ότι το διαβάζω εδώ από το βιβλίο σου, Άννα, ότι είχε καταφέρει να είναι στο Ράδιο Σορμπόν και να κάνει μαθήματα μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη την περίοδο, να κάνει μάθημα από το ραδιόφωνο στο αμφιθέατρο. Και σημειώνεις εδώ πέρα ότι είχε ως αποτέλεσμα το Βυζάντιο να μπει ως θεματική στην Aggregation, που είχε 4 βασικές ερωτήσεις. Μία για την αρχαιότητα, μία για τον Μεσαίωνα, μία για την νεότερη ιστορία και μία για την σύγχρονη ιστορία. Το Βυζάντιο εντάχθηκε ως θέμα μεσαιωνικής ιστορίας. Σίγουρα όλα αυτά, όλες αυτές οι, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, επαναστάσεις που έκανε η Γλύκατζη, ήταν που δημιούργησαν τη διαφορά. Τη διαφορά, ναι, από, ναι, άλλους καθηγητές.
Και βέβαια είχε μία, δηλαδή η διδασκαλία με αυτόν τον τρόπο είχε μία διάχυση μεγαλύτερη, είχε ένα κοινό, απέκτησε ένα κοινό μεγαλύτερο. Επίσης και ήταν πλέον γνωστό ότι μιλούσε πολύ με τους φοιτητές, παρότι ήταν αυστηρή, ιδιαίτερως αυστηρή. Απαιτούσε δηλαδή μία πειθαρχία που πήγαζε από τη δική της αυτοπειθαρχία.
Ναι, ήταν πολύ πειθαρχημένο,
ναι,
άτομο.
Πολύ πειθαρχημένο άτομο. Δηλαδή ήταν πιο έντονο αυτό από τη θεσμική της θέση. Όμως τους κατανοούσε. Όταν, είναι επίσης αξιοπρόσεκτο ότι όταν της δόθηκε ο τίτλος της Πριτάνεως, έβαλε 2-3 όρους. Όχι όρους, είπε ότι θέλει να γίνουν 3 πράγματα. Το ένα να εξακολουθεί να διδάσκει. Το άλλο ότι δεν θα μείνει στη Σορβόνη, παρότι το απαρτμόν είναι το ωραιότερο που υπάρχει, ένα από τα ρότερα στο Παρίσι, με έργα τέχνης, κοιμήλια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και επίσης και όταν ας πούμε τη ρώτησε, ρωτήθηκε, αυτό είναι και σαν, ας πούμε, σαν ανέκδοτο, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν θα μείνετε, τη ρώτησε ο Αλέν Σαβαρή, γιατί δεν θέλετε να μείνετε στη Σορβόνη, είπε για να μπορώ να φύγω όταν εγώ θέλω και όχι όταν θέλετε εσείς. Άρα λοιπόν πάντοτε πρόβαλε την τις πεποιθήσεις της.
Από όλο αυτό το, την επαφή που έχεις μαζί της, πες μου και από το βιβλίο, τι είναι αυτό που αποκόμισες τελικά από αυτήν την προσωπικότητα?
Ότι την,
ως προσωπικότητα, τι είναι, θα μου πεις, είναι τόσα πολλά που δεν έχεις τι να πρωτο
επιλέξεις. Η αντιληπτική ικανότητά της είναι εντυπωσιακή. Και ένας μηχανισμός, θα έλεγα, να συγκρατεί τα σημαντικά πράγματα και να αποδιώχνει...
Τα σήμαντα.
Ναι, τα σήμαντα. Η οξύνειά της, ας πούμε, ορισμένα χαρακτηριστικά. Η ικανότητά της να ενταχθεί σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον.
Το έχει αποδείξει
και
εξάλλου, με
της,
την πορεία της.
Η γνώση της.
Η γνώση της είναι πολύ σημαντική. Θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε αυτό, σε αυτή την σχέση που... με κάποιο δεύτερο βιβλίο, κάτι άλλο?
Δεν ξέρω.
Γιατί μου είπες, σχέση... μου είπες ότι έχεις κι άλλα.
Το υλικό που άφησα είναι πολύ μεγάλο.
Μα πώς να χωρέσει η ζωή της.
Πώς να χωρέσει η ζωή της όλη, ήδη χώρεσε κατά πολύ. Αν θα υπάρξει μια συνέχεια, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρξουν άλλοι μετά από μένα, μπορεί να επανέλθω εγώ. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η ζωή της κατατεθειμένη κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Ούτε εγώ ίδια δεν θα μπορούσα να το ξαναγράψω.
Σίγουρα. Πάντως είναι μια συγκλονιστική εμπειρία και για σένα όλο αυτό, έτσι.
Φυσικά. Όταν έχεις την εμπιστοσύνη μιας προσωπικότητας όπως η Ελένη Αρβελέρ και σου δίνει στοιχεία από τη σοφία της, έστω και σε μία καθημερινή βάση. Ναι, αυτό είναι ένα αναντικατάστατο, μία αναντικατάστατη, ας πούμε... Ναι.
Πες μου κάτι, εσύ τώρα έχεις τόσες πολλές προσωπικότητες που επικοινωνείς μαζί τους, γιατί συνεχίζεις αυτό, αυτή την πορεία σου με ανθρώπους σημαντικούς από την Ελλάδα. Σκέφτεσαι όλο αυτό το υλικό κάπως να το διοχετεύσεις στον κόσμο?
Ναι, πρέπει, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σημαντικοί είναι πρότυπα. Πρότυπα για τους, για όλους μας, και μας δίνουν τη θετική πλευρά της ζωής και μας δίνουν επίσης έμπνευση και την, πώς να πω, και μας οθούν να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε υγιή και πολύ υγιείς και υψηλές προσδοκίες. Και αυτό που ήθελα πριν να πω για την κυρία Αρβελέρ, που είπα ένα αναντικατάστατο και δεν το ολοκλήρωσα, είναι ένα αναντικατάστατο αξεπέραστο σημείο αναφοράς στη
Σωστά.
ζωή μου. Λοιπόν, το ίδιο όμως και όλες αυτές οι σημαντικές προσωπικότητες. Ναι, σκέφτομαι, πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα βιβλίο. Σκέφτομαι ότι αυτές οι προσωπικότητες όμως έχουν λόγο και θέση στον ελληνικό τύπο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γιατί είναι διαφορετικά να διαβάζεις για μια προσωπικότητα και διαφορετικά να αισθάνεσαι το λόγο της και να σου μεταδίδεται η εμπειρία της επιτυχίας της. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό, αυτό το αποζητούν πρώτα απ' όλα οι νέοι άνθρωποι.
Οι νέοι άνθρωποι όπως είναι ο γιος σου, για παράδειγμα.
Ναι, στον οποίο κλείνοντας και θέλοντας να ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την, όχι ζεστή απλώς, τη φιλική φιλοξενία ως συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα.
Θέλω να στείλω μια καλησπέρα στην Ουτρέχτη, στο γιο μου, Μιχάλη Τηλιανάκη, που είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ερευνητικό Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και εκπροσωπεί μια νέα γενιά, πολύ νέων ανθρώπων, των 22χρονων νεαρών, που με τη στάση ζωής τους νομίζω ότι διεκδικούν νέους κώδικες αξιών, ίσως καλύτερους από τους δικούς μας.
Το ευχόμαστε βέβαια σε όλα τα παιδιά και στον γιο σου να έχει καλή πορεία στην ζωή του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να κάνει αυτό που θέλει. Όπως αυτό που μας διδάσκει η Ελένη Γλίκατζη Ραβελέρ, μια προσωπικότητα που σήμερα μας την αποκάλυψες ακόμα περισσότερο με το βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μου. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Να δούμε και άλλα βιβλία.
Ευχαριστώ
τέτοια...
πολύ. Γιατί αυτά πολύ τα βιβλία σημαντικά μας δίνουν ακριβώς αυτό, την πραγματικότητα των ονείρων μας.
Έτσι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Από την Βασιλεία Ζερβού που ήταν σε αυτή την ώρα συντροφιά σας. Καλό βράδυ.
Si le ciel de Paris s'envole une chanson, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Si le ciel de Paris mange des amours. Bonheur se construit, ce n'est fait pour eux. Sous la pente de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis le chant familier. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. Le peuple est pris dans sa vieille cité, près de Notre-Dame.